Achete gela kearler nolo doar.
Ben, dit kuya har ka hin bausano.
Az az bit sen mudet.
Az is gumi ben.
De bidea tam ti sal gal do yei.
Ah ba hier, on ma ken trolio.
Hein? Pis se mud velam. Hag ezo kom zo al c'hoa, kom zo bihin ve lakav ato ba fin ar farzen a vat, ve skrivet an da, e
prezant da krop. Eie, c'hoarir ar ma meustra, kin e ar pouez mir ba fin ar farzen. Ma implijom a vat, giz skwer, gwal dreut e kicher an ti vat. Gwal dreut e kicher an ti vat.
Setu ar gomz vin a zo ijel, a zo bout. Gwal dreut e kicher an ti vat.
Eie, pigar e ar fraz, pigar e var ar stum, Ma teus ran e rez e skan ez out istonet, istonet out mez kadarnaot rez ar pezaler ez. Ne ket ur goulen rez. Setu gize kadarneez, rang disken ar fin ar frazen. Ma vibet honest lam vit ur goulen, ben justam en vibet, vibet var an tu hontrel. Bon, ur skwer meus kemer at a zo ne kemi skwer ar richard. Mais à vos chilawet lies guech aben bremen. Digourdi et arvigol et an de you neket. Digourdi et arvigol et an de you neket. Digourdi arvigol et an de you keha.
Un dit fois être un estlam kadan ag un estlam goulen.
Sais-tu? Mm-hmm. Eh, meus lakit kishen a kishen. Sais-tu bezo gerwig ou estlam a zo vit a neus om mi pevi ur stir da vit goulen hag real vit kadarnaol. Hag penaos. Me a tou gavar a penaos. Ba, an ar menaos e reng be digoret maod ar zon. Hein? Digourdi er vugol an de you neket. Hein? A on eus komanset uvel tri on disken en maod a pignet maod en dron. Eia, a maran or gant or gir goulen pe or stum izlavar en goulen. Avez implijet genom vei mender? Mender ne kedet kuit, ne. Si tu as ar stum goulen mender, menouz on ket der, mender. Mender ne kedet kuit, ne. Uvel, izel, uvel. Hag...
Ne mesket an daou, bon. Stum nar hag an estlam.
Si tu, ba, avwe, on oe estlam, on oe mesket an estlam hag ar goulen, hag penaos eve estlamet war ur stum nach, meskar arve an ol reolennou an eus gwellet, mo vond ur skwer you da gomaz. Ne ket digourdi ar vugol an de you ker. Ne ket digourdi ar vugol an de you ker.
Meskar an estlam hag ar stum nach peguir deus an estlam e kao var ar gomaz ker hag zo ijel tre. Hag deus an stum nach e kavar ar verb pen kent ar frazen hag a zo ijelvi.
Hag iz pen, ar gomz pen ar frazen, digourdi, a zo sonet var un live uveltre. Ne ke digourdi, ne ke digourdi ar vigol an de you ka. Ama troyar ar goz var ar stum mir goulen, ne ke digourdi ar vigol an de you, yao? Neke digourdi ar vugol e an de you, yao? Hag an stumou un temik berar a skan metre meilleur an digora d'ur son. Nou ke mok? Sabes ket? Te nou ke mok? Yo ke mok getet? Tan. Tetu izel uvel tri, digoret mod ar zon. Deus ar mod vegoet, pe vi egoet ar c'hoa... Ganning n'avez qu'à l'eau matré au...
Un amplitude.
On dit qu'on a dur spontus. Mais Dreskol garmawez ad a brovigoud an gwechal a vouye mon skiltre et c'hele an digora dur be bras ken avoy.